พระอาจารย์ค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะจุดตรวจสอบที่พระอาจารย์พูดถึงนะคะเวลาถึงจุดตรงนั้นแล้วนี่คือจะต้องทำยังไงอะคะที่ว่าตรวจสอบ
อ๋อเป็นแค่ดูว่าจิตใจเรายังอยู่กับอารมณ์กรรมฐานกับความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือว่าสิ่งที่เรากำลังกำหนดหรือเผลอไปแล้วถ้าเผลอไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่คือกลับมาอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นต้นคือมันเป็นแค่อุบายที่จะรู้ตัวขึ้นมาง่ายๆถ้าเกิดเผลอเพราะว่าถ้าเดินทางยาวอย่างนี้บางทีก็จะเผลอไปยาวเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอยาวนะเผลอก็เผลอไม่กี่ก้าวแล้วก็เผลอเปล่าก็แค่นี
้หมายถึงว่าพอ29แล้วก็นึกขึ้นมาว่าเรายังอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินต่อไปอีก29แล้วก็นึกขึ้นมาว่าอ๋อเรายังอยู่นะหรือเดินต่อไป
คือถ้าจะ29ก็ต้องนับ9ใช่ไหมไอ้คือไม่ได้แนะนำให้นับ9แต่ให้ใช้เครื่องหมายข้างทางซึ่งเรากำหนดเป็นระยะทางพอดีอาจจะไม่ถึง29ก็ได้จะเป็นรถยนต์หรือจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นอะไรให้จากทางยาวออกเป็นทางสั้นๆ19 29แล้วแต่
ค่ะแล้วหมายความว่าตาเวลาเดินนี่ตาควรจะมองตรงไหนอะคะ
ควรจะมองที่พื้นข้างหน้าสัก2เมตรแต่ถ้าเดินเป็นเท้ายาวก็ย้ายไปมองที่ขาข้างหน้าก็มองที่พื้น
ค่ะสองเมตรค่ะขอบพระคุณค่ะ
คือพอเดินแล้ว เดินก็ต้องลืมตาเพราะนั้นโอกาสที่จะมีรูปเข้ามาชวนคิดมันก็มีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นก็ต้องพยายามสำรวมตาให้มากไม่มองซ้ายมองขวาก็มองที่พื้น
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากเรียนถามความสำคัญของศีลข้อ5เพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติถามว่าถ้าเราดื่มเบียร์หรือว่าเราดื่มไวน์เพื่อสุขภาพไม่เห็นจะเกี่ยวข้องตรงไหนแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อข้องใจกับเพื่อนต่างชาติได้กราบขอบพระคุณค่ะ
เหล้าเป็นยารักษาโรคอะไรไม่เคยได้ยินมันรักษาโรคอะไรฮะถามโยมนะเขาว่ากินแล้วมันจะสุขภาพดีมันดีอย่างไรอ่ะ
ในกรณีวายในกรณีวายอะค่ะเพื่อจะบอกว่ากินเพื่อรักษาสุขภาพ
เหรออันนี้คือจุดประสงค์ในการกินวายเพื่อสุขภาพ
เขาพูดอย่างนั้นก็เลยไม่รู้จะตอบเขาว่าอย่างไร
ก็คงไม่ใช่เราเป็นข้ออ้างเฉยๆคนเราจะเป็นอย่างนี้อยากทำอะไรก็เอาความอยากเป็นตัวนำก่อนแล้วก็ค่อยหาเหตุผลที่หลังมาตกแต่งให้มันดูดีหน่อยคำถามมันเป็นเหตุผลจริงๆเหรอที่ถามเพื่อสุขภาพหรือเป็นแค่ข้ออ้างยังไงก็ตามการรักษาศีลข้อที่5จะต้องมีเหตุผลในเมื่อเราเริ่มสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมในการพัฒนาจิตใจคือคนทั่วไปเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสไม่รู้เรื่องนั่นจะอธิบายว่าทำไมจะต้องคือศีล5เขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยมองด้านไหนไม่เคยรู้เรื่องโลกด้านไหนของเขาแต่พอเรามาปฏิบัติเห็น ว่าการเจริญสติการรู้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากยากที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเขามีปัญญาต้องคิดว่าในเมื่อมีงานทำที่มันยากมากเราก็ต้องพยายามให้มันง่ายเท่าที่จะง่ายได้แล้วสิ่งที่ทำให้ยากโดยไม่จำเป็นควรจะตัดออกเท่าที่จะตัดออกได้ดังการดื่มเหล้าเป็นตัวปนทำลายสติความรู้สึกตัวก ความรู้ว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษซึ่งสำหรับคนที่ไม่สนใจบาปบุญคุณโทษใช่ก็คงอธิบายยากแต่ถ้าสนใจจะรับผิดชอบชีวิตที่จะป้องกันจิตใจไม่ให้มีหัวสูงกับสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและอยากจะเลือกเฟ้นเฉพาะสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าดื่มเหล้าเนี่ยทำไม่ยากเพราะเหล้านี่มันละลายความอิริโอตปะความละลายต่อบาปความกลัวต่อบาปนะถ้าว่าเป็นที่นิยมของคนที่อยากทำอะไรตามใจเพราะว่าทำแล้วถ้ามีใครคัดค้านใครตำหนิผมขอโทษขอโทษผมเมาผมดื่มปกติผมไม่พูดอย่างนั้นใช่ไหมมันได้ทุกอย่างอยากจะทำอะไรก็ทำไปพูดอะไรก็พูดไปตอนหลังก็ไม่รับผิดชอบไปโทษเราไปโทษการดื่มถ้าบอกว่าดื่มเหล้าธรรมดาพอเป็นสังคมจะเป็นบาปเป็นกรรมมากไหมคือคนก็จะเอาระดับว่าไม่ปิดเปียงใครไม่ก้าวร้าวกับใครก็อันนี้ก็เป็นระดับต่ำมากเลยฮะก็ระดับว่าไม่สร้างปัญหากับสังคมก็ดีแล้วแต่สำหรับชาวพุทธแล้วเราก็ต้องการยกระดับจิตให้สูงขึ้นไม่ใช่แค่ว่าไม่ให้ตกต่ำสุดฮะนั่นก็ถามว่าทำให้จิตใจเราดีขึ้นไหมทำให้จิตใจสงบไหมทำให้มีปัญญาได้ไหมไม่ได้เลยตอนถ้าคนดื่มพอใจในจิตใจเขาอยู่ในระดับนั้นแล้วก็พูดไม่ได้เขาก็ไม่ยังไงเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดว่าถ้าคุณต้องการจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้รู้จักให้ได้ชิมรสของความสงบให้ได้รู้ความหมายของว่าปัญญาความผ่องใสภายในดื่มไม่ได้มันจะเห็นมันขัดไปมันจะส่งเสริมกิเลสที่เราได้กำหนดแล้วว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นชาวพุทธเราหรือว่าเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องละ ในการรักษาศีล5ถ้าเรารักษาได้ทั้ง5ข้อ เราก็จะเกิดความปลาปลื้มปิติว่าเราทำถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการภาวนาจะมีสองประเภทการภาวนาที่ใช้ความคิดแล้วการภาวนาที่ไม่ใช่ความคิดเมื่อกี้นี้เราเจริญอานาปานสติเป็นการภาวนาประเภทที่ไม่ต้องคิดก็ไม่ต้องการคิด แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการภาวนาต้องเป็นในลักษณะนั้นเสมอไปอย่างเช่นบางวันและบางครั้งเนี่ยเราสึกว่าโอ้จิตใจมันอยากคิดเหลือเกินเราในชีวิตประจำวันมันยุ่งยุ่งฮะมันมีธุระที่จะต้องคิดเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรพอมาภาวนาถ้าให้อยู่กับลมหายใจทันทีมันฝืนมากเกินไปในกรณีฉะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการภาวนาที่ใช้ความคิดก็ได้เหมือนกันแล้วตกลงกับจิตใจโอเค อยากคิดก็คิดได้แต่ต้องคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้คิดตามลำดับตามข้อที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คิดเป็นระเบียบคิดตามลำดับคิดในกรอบ ความคิดจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วจิตจะสงบได้บางที่สงบเร็วกว่าอยู่กับลมหายใจได้ซ้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาที่ใช้ความคิดซึ่งทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าการภาวนาไม่ว่าจะตั้งชื่อว่าสมถะหรือวิปัสสนา ถ้ามองที่ฟังก์ชันของมันก็คือจะต้องนำจิตออกจาก โลกของนิวรณ์ 5ข้อซึ่งที่จริงแล้วทำไมจะตั้งชื่ออะไรก็ได้มันสมถะวิปัสสนาไม่มีความหมายมันสำคัญที่ว่ามันจะนำจิตออกจากนิวรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าชื่อทีนี้ในการภาวนาชนิดใช้ความคิดที่เกิดทำให้เกิดความปลาปลื้มปิติโดยเร็ว มันก็มีสามข้อที่เห็นชัดหนึ่งคือเมตตาสองคือจากานุสติจากานุสติคือการระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้อย่างเราครั้งแรกถ้าไม่เคยทำเนี่ยเอาสมุดจะเอามันจด10ข้อสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต10ข้อแล้วก็ตั้งนาฬิกาให้คิดเรื่องข้อที่1สัก3นาทีข้อที่2 3นาทีก็คิดได้คิดเต็มที่แต่คิดเฉพาะเรื่องนี้ว่าวันนั้นเราทำบุญยังไงความรู้สึกเป็นยังไงอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไร10ข้อมัน30นาทีมันแต่ถ้าเราทำถ้าทำบ่อยๆมันก็จะมักจะมีข้อใดข้อหนึ่งสองข้อที่มันชัดที่มันดีกว่าเพื่อนเราก็จะเอาเฉพาะข้อนั้นได้เวลาจิตใจเรากำลังซึมเศร้าหดหู่ไม่มีกำลังหรือกำลังมองตัวเองในแง่ร้ายว่าโอ้เราใช้ไม่ได้เราไม่ดีไม่ได้อะไรแล้ว แล้วก็ระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ก็เกิดความปราบปลื้มและจิตที่ปราบปลื้มในธรรม จะเป็นจิตที่พ้นจากนิวรณ์โดยปริยายมันเป็นทางละก็ได้ไปสู่ความสงบแต่อีกข้อหนึ่งคือการระลึกอยู่ในศีลแต่ละข้อเราเลือกว่าข้อนี้นะโอ้เราบริสุทธิ์นะทั้งที่ในบางคราวก็มีความกดดันและมีการยั่วยุให้ละเมิดสิ่งข้อนั้นแต่เรารักษาได้ดีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5โอ้เราครบศีล5ข้อที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ว่าเป็น เป็นข้อวัดปฏิบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็ถือศีล5โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงระดับพระอริยเจ้าฉะนั้นถ้าเราถือศีล5เราถือว่าเรากำลังเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าโดยแท้ทีนี้เราก็คิดอย่างนี้โอ้จิตใจเรามันจะปลื้มจิตใจจะมีความสุขแต่ต้องหาข้อนะถ้าถือ4ข้อแต่ข้อนั้นก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเปียกๆใครหรอกมันก็จริงอยู่แต่ว่ามันเลยไม่ได้ผลทางบวกอาจจะได้ผลทางลบว่าไม่ได้ทุบตีใครไม่ได้ไปด่าว่าใครแต่ในสิ่งที่ส่งเสริมชีวิตที่ดีงามมันก็ขาดไปมันปกพร่องไปงั้นถ้าเราเอาศีลในฐานเป็นที่ตั้งของการฝึกจิตในระดับสูงต้องทั้งหาข้อจึงจะได้ถ้าเห็นบทบาทสำคัญของสติแล้วความยากที่จะดำรงสติอยู่ในชีวิตประจำวันสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อสติเราจะกลัวมากยิ่งการดื่มเหล้าก็ไม่จำเป็นอะไรคือคนที่ทั่วไปคนที่เขาบอกเขาดื่มไม่มากหรอกเราก็ดื่มพบเป็นสังคมพบผ่อนคลายก็โอเคก็มีคนสังเกตว่าคนแบบนี้เพราะเครียดเมื่อไหร่ทุกเมื่อไหร่ก็คลายเครียดคลายทุกข์โดยการดื่มถ้าชีวิตเขาอยู่ในสภาพดีใช้ได้มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตมีวิกฤตชีวิตเกิดมีปัญหาที่บ้านมีการยาร่างกันหรือว่ามีการพลัดพรากจากกันฮะการดื่มพอสมควรหรือว่าเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่กลายเป็นแอลกอฮอลิกไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าแค่นี้ใช่ไหมมันจะค่อยๆเพิ่มทีนี้ในมองถึงด้านภาคปฏิบัติเราต้องการกำหนดรู้ทุกคืออริยสัจ4คือกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทำนิพพานให้แจ้งแล้วก็ทำเจริญการภาวนาคืออริยมรรคมีองค์8ข้อที่สำคัญที่สุดคือทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์ถ้าทุกข์เมื่อไหร่ก็ หนีจากทุกข์ดื่มอะไรสักอย่างกินยาอะไรสักอย่างเพื่อลืมทุกข์ลืมทุกข์ได้ชั่วคราวแต่มันก็เป็นแก้ที่อาการแต่เหตุให้เกิดทุกข์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั้นคนที่เขาไม่เคยได้ดูชีวิตเขาไม่เคยได้มีปัญญาเกี่ยวกับชีวิตเพราะทุกข์เมื่อไหร่ก็ดื่มเหล้าทุกข์เมื่อไหร่ก็กินยาผิดกฎหมายไหมเป็นบาปกรรมชั่วร้ายมันไม่แต่มันเสียดายโอกาสนี่เรื่องดื่มเหล้าอาตมาจึงเคยพูดอย่างนี้ว่าเราจะรู้อย่างไรว่าใครมีปัญญาอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องชี้วัดปัญญาเดี๋ยวบอกว่าโอ้คนนั้นมีปัญญาเนี่ยเราจะเอาปริญญาบัตรเป็นหลักไม่ได้นะแต่สิ่งที่บอกได้เลยว่าคนนั้นเป็นคนมีปัญญาคือศีล5เพราะว่าคนรักษาศีล5โดยสัมมาทิฏฐิคือคนที่เข้าใจกฎแห่งกรรมถ้าเราเข้าใจชีวิตเข้าใจกฎแห่งกรรมแท้ๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเพราะไม่รู้เพราะไม่เห็นจึงกล้าละเมิดหรือว่ากล่าวโอ้ยเรื่องแค่นี้นิดเดียวเพราะมองไม่เห็นมีอะไรอีกไหมใช่
ขอถามเรื่องเมื่อวานได้ไหมคะคุณภาษาไทยที่ว่าให้นมแมวแล้วพอไม่ให้เขามาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะไม่มาอีกคล้ายๆว่าถ้าเรามันเกิดโทสะหรือโมหะในจิตใจถ้าเราไม่แอคออนอิทเหมือนกันเราไปรู้ทันมันแล้วเราไม่แอคออนอิททำบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะไม่มาอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมคะ
โอเคที่ทบทวนคือการปฏิบัติมีจากภายนอกเข้ามาภายในออกไปข้างนอก อย่างกรณีความโกรธก็ก่อนคือโกรธแล้วก็แสดงออกนะ ทีนี้เราจะปฏิบัติยังไงจึงจะระงับโทสะเอาไว้ได้ก่อนอื่นนี่ต้องสำรวมกายวาจาคือเราจะห้ามไม่ให้โกรธห้ามไม่อยู่แน่นอนแต่ถ้านึกว่าเอคนดีก็ควรจะเมตตาคนทุกคนไม่ควรจะโกรธใครโกรธเมื่อไหร่แล้วก็จะรู้สึกแย่มากเราเป็นคนไม่ดีเป็นอันนี้ก็นั่นคือคิดผิดถ้ารู้ว่าโทสะความโกรธมันก็จะเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่อย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นก็คือไม่แสดงออกนี่เหตุผลในการไม่คือการไม่แสดงออกนี่ไม่ใช่เก็บกดนะรู้ตัวยอมรับว่าโกรธแต่ไม่แสดงออกเป็นเจตนางดเว้นเมื่อวานนี้ได้เปรียบเทียบเรื่องทางศีลธรรมก่อนว่าถ้าเราเคยวางจานนมสดไปให้แมวกินแมวก็มากินทุกวันแต่ถ้าเราตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปไม่เลี้ยงซะแล้วก็ไม่วางจานนมสดเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าแมวหายไปทันทีแมวก็ยังกลับมา2วัน3วันยังมีความหวังอยู่จนท่านสุดท้ายมันก็รู้ว่าที่นี่ไม่มีนมอีกแล้วก็จะไปหานมที่อื่นทีนี้การเปรียบเทียบก็คือถ้าทุกครั้งที่เรามีเจตนาจะพูดสมมติจะจะด่าทุกครั้งที่มีเจตนาจะด่ารู้ตัวแล้วไม่ทำตามอดทนแล้วมันก็หายไปเอง ถ้านานๆเข้าเจตนานั้นจะอ่อนลงเพราะไม่ได้รับการเลี้ยงไม่ได้เติมเชื้อไม่ได้ส่งเสริมมันเกิดแล้วมันก็ดับ เหมือนกับแมวที่ก็มาหากินกับเราแล้วก็ไม่ให้อะไรมันก็ค่อยอ่อนลงแล้วเปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อถ้าคนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าป่วยนอนนานๆกล้ามเนื้อในขาในแขนมันก็จะรีบเพราะว่าไม่ได้ใช้นี่ก็เหมือนกับว่าเจตนาจะก้าวร้าวเจตนาจะเปลี่ยนคนอื่นเพราะตั้งใจไม่ทำตามมันก็จะอ่อนลงแต่ไม่ถึงกับหายไปแต่มันก็จะอ่อนลงไปในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปฏิบัติในด้านสมาธิหรือด้านจิตใจเช่นการฝึกการภาวนาทำเมตตาภาวนาตอนนี้ไม่ใช่แค่ไม่ส่งเสริมไม่เลี้ยงเจตนาร้ายเราก็ยังมีการปฏิบัติที่จะส่งเสริมที่จะบำรุงเจตนาดีที่จะค่อยๆทดแทนเจตนาร้ายบางครั้งก็จะกลายเป็นที่ฝรั่งเรียกว่า second nature นะว่ามันเวลาเกิดอะไรไม่ทันคิดเจตนาแรกที่วิ่งออกมารับไม่ใช่เจตนาร้ายเหมือนเดิมเพราะว่ามันอ่อนไปมากแล้วแต่เจตนาดีคือเมตตาก็วิ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจนะพอฝึกให้เป็นธรรมชาติของเราแต่ไอ้ด้วยโทสะนี่เชื่อของมันก็ยังมีอยู่แต่มันอ่อนมากเลยแทบมันนอนสันดาแทบจะไม่แสดงออกแต่เราประมาทไม่ได้เจตนานั้นมันจะ หรือว่าโทสะหรือจะดับจริงๆก็ด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดดับว่าผมเป็นแค่อารมณ์ชั่วแวบที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเจ้าของไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา การรู้แจ้งจริงๆด้วยปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้ตัวโทสะสลายตัวไปเลยตอนเมื่อต้องมีทั้งด้านกายวาจาการฝึกในการไม่แสดงออกและการสร้างกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสแล้วก็จัดการใช้ปัญญาเห็นธรรมชาติของจิตที่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีเจ้าของมันพร้อมกันทีนี้ท่านในกรณีคนไม่รักษาศีลว่าเจริญแผ่เมตตาทุกวันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เต็มที่นะมักจะใช้เหตุผลว่ายังขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความรู้สึกดีแล้วก็ยุงมากัดก็ไม่ทันคิดแล้วก็ตัวขอให้ไปเกิดในที่ดีๆกันเถอะแผ่เมตตาให้มันไปเกิดในโลกสวรรค์คือมันเป็นความคิดเข้าข้างตัวเองในการแปลความหมายของการกระทำให้เป็นไปในทางที่ดีแต่จะให้กายวาจาใจไปในทางเดียวกันสอดคล้องกันเป็นไปในทางที่จะนำไปสู่ความการปล่อยวางเนี่ยศีลจะแยกออกจากสมาธิปัญญาไม่ได้ต้องไปด้วยกัน
ขอแนวทางตอนที่สมมติว่าจิตมันสงบแล้วจะนำไปถึงปัญญาได้ยังไงคะขอบคุณค่ะ
ก็ถ้าจิตสงบในตรงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจิตจะมีความสุขงอมพร้อมที่จะเกิดปัญญาถ้าจิตสงบแบบไม่คิดแต่ว่ามันนิ่งๆแบบขาดสติขาดตัวรู้มันก็นิ่งๆอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่มันสำคัญที่ตัวสติตัวรู้ตัวครูบาอาจารย์สายเราจึงแนะนำหรือว่าย้ำในเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันพอเหมือนกับเราเดินทางไปในอยู่บนเขาหรือว่าที่ไม่มี ไม่มีร้านอาหารไม่มีที่เดิมเสบียงจะเอาตัวรอดก็ต้องอาศัยเสบียงที่นำเข้าไปอยู่ในเป้อยู่กับตัวเรา นี่เปรียบเทียบเวลาจิตใจสงบเมื่อเข้าไปอยู่ในโลกที่เราคิดเราวางแผนเราอะไรไม่ได้สิ่งที่จะตัวเป็นตัวกำหนดแนวทางก็คือเสบียงที่เราถือไว้เสบียงก็คือสติถ้ามีคนสะสมสติไว้มากพอสงบแล้วสติจะเป็นเสบียงในการดำเนินต่อไปถ้าขาดสติพลังสติมันก็จะนิ่งแล้วก็จะถอนออกมาก็จะแข็งอย่างไรก็ตามเรื่องการปฏิบัติในขั้นสูงอย่างนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีกฎตายตัวแน่นอนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบารมีขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคนแต่ขออธิบายสรุปว่าสมาธิมี3ขั้นแรกจะเป็นสมาธิที่ทางสำนักวิปัสสนาต้องการเราจะกล่าวถึงเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วแวบชั่วคราว แต่ถ้าสายเราเนี่ยบอกว่าเขายังไม่ยอมรับว่าเป็นสมาธิที่มีพลังพอที่จะเป็นฐานของปัญญาหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่แนะนำให้เอาสมาธิแค่นั้นทีนี้สมาธิขั้นต่อไปเนี่ยก็อุปจารสมาธิสมาธิจะยาวกว่านั้นหน่อยสมาธิขั้นนี้ก็คือจิตไม่มีนิวรณ์ไม่มีความใคร่ในกามความพยาบาทความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยจิตใจสงบความเพียรดำเนินไปอย่างไม่ต้องบังคับจิตใจโปร่งใสเบิกบานพอสมควรแต่ก็ยังรู้ตัวยังกายก็ยังรู้ตัวและบางทีอาจจะยังมีความคิดเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ว่ามันนิ่งทีเดียวแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้รู้มันอยู่ห่างๆหน่อยคือมันไม่เข้ามาสู่ตัวจิตใจมันอยู่นอกบ้านใกล้ๆอย่างนั้นหลวงพ่อชาท่านอุปมาว่าเหมือนกับไก่อยู่ในเล้าคือไก่มันไม่นิ่งทีเดียวมันวิ่งไปวิ่งมาแต่วิ่งไปอยู่ในกรอบของเราคือไม่หนีออกจากที่ของมันนั้นจิตใจที่อยู่ในอุปจาระก็จะลักษณะนั้นคืออาจจะมีความนึกคิดมีความรับรู้อะไรบางอย่างแต่มันไม่รบกวนสมาธิแต่ถ้าสมาธิดำเนินต่อไปมันจะกลายเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิที่จะไม่รับรู้ต่อกายลมหายใจก็ไม่ปรากฏไม่มีอะไรก็จิตมันนิ่งสว่างมันอุเบกขาว่าจิตจะอยู่ในภาวะนั้นนานเท่าไหร่มันไม่ใช่สิ่งที่จะจัดแจงได้มันจะอยู่ที่พลังของบารมีของสติที่เราเคยสั่งสมไว้แต่จะอยู่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่มันจะมีจุดหนึ่งถึงเวลาที่มันอิ่มพอแล้วก็จะออกจากภาวะนั้นที่ว่าออกจากหมายถึงว่าจะเริ่มรับรู้ต่อกายต่อสิ่งแวดล้อมก็จะกลับมาสู่ภาวะเมื่อกี้นี้ที่เรียกว่าอุปจาระนี่อุปจาระจึงมี2วาระอุปจาระก่อนอัปปนาอุปจาระหลังอัปปนาชื่อเดียวกันภาวะอันเดียวกันแต่ต่างกันอยู่ที่ว่าอุปจาระวาระที่2หลังอัปปนาจะมีพลังมากกว่าก่อนจะพิจารณาไตรลักษณ์รู้สึกจะมีเหมือนกับซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนั้นครูบาอาจารย์สายเราจึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เข้าอัปปนาก่อนออกจากอัปปนาแล้วอยู่ในอุปจาระจึงเจริญวิปัสสนาเพราะจิตที่อยู่ในอุปจาระเป็นจิตที่อยู่ในภาวะที่เจริญวิปัสสนาได้ผลพอมีทั้งความมั่นคงความหนักแน่นความเยือกเย็นความสงบความสุขของสมาธิแต่ก็ยังมีข้อมูลให้เกิดปัญญามีอะไรเกิดดับ ให้ได้พิจารณาไตรลักษณ์ดังนั้นอุปจาระหลังอัปปนานี้ดีที่สุดคือมีพลังที่เกิดจากอัปปนายังพร้อมเลยแล้วก็อยู่ในภาวะที่มีอะไรเกิดดับเกิดดับให้เราเกิดปัญญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่มีบารมีมีเวลามีโอกาสที่จะเข้าอัปปนาน้อยมากแม้แต่พระสงฆ์อยู่ในป่าแล้วยากท่านได้บอกว่าถ้าเกิดจิตใจไม่เข้าอัปปนาไม่เป็นไรให้เจริญวิปัสสนาในอุปจาระวาระแรกมันก็เป็นอุปจาระเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนตอนออกจากอัปปนาแต่ก็ยังมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นฐานของวิปัสสนาได้ปัญญาจึงอยู่ที่การดูการรู้การเห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและในทางที่จะฝึกจิตให้ปล่อยวางให้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดเช่นลมหายใจแต่วิปัสสนาคือเราไม่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราเอาธรรมชาติคือความเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยเป็นอารมณ์นะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือศึกษาให้รู้ให้เห็นไตรลักษณ์นี่พวกเข้าใจไหมไม่เข้าใจนี่ก็อธิบายว่ามันแล้วแต่ว่าอยู่ในสมาธิขั้นไหนถ้าอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาเนี่ยมันก็คิดไม่ออกอยู่แล้วแต่มันจะต้องออกจะขอออกจากมันอยู่แหละอยู่เองเหมือนเราหลับแล้วไม่ต้องตั้งใจตื่นมันก็ตื่นของมันเองหรือว่าเรากินข้าวมันก็ต้องอิ่มของมันเองเราก็รู้ว่าอิ่ม แต่ในกรณีของถ้าสมมติว่าจิตใจพ้นจากนิวรณ์แล้วอยู่ในอุปจาระอันนี้เราก็ตั้งใจได้ก็ถ้าเกิดคือเข้าอุปจาระแล้วเราก็จะวางลมหายใจแล้วก็ดูความเกิดดับพิจารณาสังขารได้มันจะพูดเป็นหลักตายตัวเป็นสูตรไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเหมือนกับเราต้องฟังจิตใจว่าจิตใจเราต้องการอะไรบางทีจิตใจมันต้องการความสงบก็ต้องให้ความสงบบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเรื่องสงบก็ได้พอสมควรแล้วก็มาน้อมไปในการดูไตรลักษณ์ดูความเกิดดับที่ถ้าเราดูความเกิดดับเราพิจารณาไตรลักษณ์สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งจิตเริ่มจะปรุงแต่งเริ่มจะออกนอกเรื่องแล้วเริ่มจะมีความคิดเข้ามาแทรกแสดงว่าพลังจิตไม่พอสำหรับจะเจริญปัญญาต้องกลับไปอยู่กับลมหายใจเพื่ออารมณ์กรรมฐานอย่าไปสู้ต่อเพราะว่ามันจะเสื่อมแล้วถ้าเราเจริญสมถะหรือว่าจิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเผลอแล้วก็ดึงกลับมาเผลอแล้วก็ดึงกลับมาแต่ถ้าเราเจริญปัญญาที่กำลังพิจารณาอะไรมันก็เผลอไปบุญไม่ใช่ว่าสู้ต่อเราต้องยอมรับว่าพลังจิตไม่พอที่จะทำงานแบบนี้ได้แล้วกลับมาเพิ่มพลังด้วยลมหายใจจึงค่อยออกมาทำงานใหม่วันพอดีก็คงจะพอสมควรสำหรับภาคเช้าเชิญไปไหว้พระแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวัน